Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αδικηθήρων, κύριο κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Καλή συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φτάσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην τέταρτη Κυριακή των Νηστειών και η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει την Αγία Μορφή του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος, και τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Πομπιείου, Μαξίμου, Επαμινόνδου, Μιλτιάδου και εταίρων 35 μαρτύρων του 3ου αιώνα, καθώς επίσης και του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του 5ου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είδαμε τον πονεμένο και δυστυχισμένο πατέρα να πλησιάζει τον θείο διδάσκαλο και περιγράφοντας την δραματική κατάσταση του ιού του που κατέχονταν από άλαλο πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα και που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να το εκβάλουν, να τον φέρνει κοντά στο Χριστό κατά τη θεία προσταγή του. Και μόλις το ακάθαρτο αυτό πνεύμα τον είδε, αμέσως συνετάραξε το ταλέπορο αυτό παιδί, το οποίο και έπεσε στη γη και κυλιόταν και άφριζε. Ο πατέρας, περιγράφοντας την θλιβερή κατάσταση του ιού του, ομολογεί ότι τη συμφορά αυτή την έχει από την παιδική του ηλικία. Πολλές φορές και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Και βγάζοντας μια θερμή κραυγή ηκεσίας λέγει στον Κύριό μας: «Ή τη δύνασε, βοήθησον ημίν, σπλαχνιστής εφημάς». Αν μπορείς δηλαδή να κάνεις κάτι, βοήθησέ μας, σπλαχνίσου μας. Όταν ο Χριστός του απάντησε: «Ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυναστά το πιστεύοντι», εκείνος ευθέως κράξας με τα δακρύων έλεγε: «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Και αφού ο Ιησούς επετίμησε το ακάθαρτο πνεύμα, δίδοντάς του εντολή να εξέλθει από αυτόν και να μη επιστρέψει, μόλις εφώναξε και τον εσπάραξε το πνεύμα το ακάθαρτο δυνατά, βγήκε από το άρρωστο παιδί. Το δε παιδί έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε. Και όταν ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και στάθηκε όρθιος. Στην ερώτηση δε των μαθητών του, γιατί δεν μπόρεσαν εκείνοι να βγάλουν το δαιμόνιο, τους είπε: «Το γένος αυτό των πονηρών δαιμόνων δεν είναι δυνατόν να βγει με κανένα άλλο μέσον παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο του Κυρίου μας, «Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία», παρατηρεί ότι όχι μόνη τη συνηστεία, αλλά πρέπει να υπάρχει και η προσευχή, και μάλιστα να είναι πρώτη η προσευχή. Γιατί αυτός που νηστεύει, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ανάλαφρος και έχει πτερά πνευματικά και προσεύχεται με νύψη και εγρήγορση. Και ο ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός επεξηγεί τα πιο πάνω λέγοντας τα εξής: «Γιατί η μεν προσευχή είναι πολύ φοβερή για τον δαίμονα, αυτήν όμως την κάνει κρατεά και την δυναμώνει πολύ η νηστεία. Διότι όταν ο νους ενεργεί και κινείται απερίσπαστα και δεν βαρύνεται από το φόρτο του στομάχου, πολύ πιο δυνατή από τη φωτιά και πιο φοβερή από όλα τα άλλα ανέρχεται στον ουρανό η προσευχή. Γι' αυτό πρέπει να είναι συνεζευγμένες πάντοτε οι δυο αυτές αρετές, η προσευχή και η νηστεία». Ας προσέξουμε δε, σημειώνει άλλος εκκλησιαστικός ερμηνευτής, και αυτόν τον λόγο του Ιησού, ότι αυτό το γένος των πονηρών δαιμόνων δεν αποδιώκεται παρά μόνο με προσευχή και νηστεία για να ενεργούμε σωστά, αν κάποτε πρέπει να ασχοληθούμε για τη θεραπεία κάποιου ανθρώπου που έχει πάθει κάτι τέτοιο. Να μην ορκίζουμε δηλαδή ούτε να ρωτάμε ούτε να μιλάμε στο ακάθαρτο πνεύμα σαν να μας ακούει, αλλά αφού ασχοληθούμε ιδιαίτερα με προσευχή και νηστεία, να επιτύχουμε προσευχόμενοι για τον άνθρωπο που έπαθε κάτι τέτοιο να επιτύχει τη σωτηρία του από το Θεό και με την νηστεία μας να διώξουμε από αυτόν το ακάθαρτο πνεύμα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Δόξα Πατρίκε Υιώ και Αγίω Πνεύμα Αυτή, της μετανοίας ανοίξον μην πύλας ζωθώτα. Εστίλω με
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στον δυστυχή πατέρα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής που κατέφυγε με πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό, αφού προηγουμένως οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον δαιμονισμένο γιο του. Ακούσαμε τον διάλογο του πονεμένου πατέρα με το θείο διδάσκαλο και παραθέσαμε ερμηνευτικά σχόλια στο λόγο του Κυρίου μας, λέγοντος ότι τούτο το γένος των πονηρών δαιμόνων ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Νεοφανούς για την προσευχή και τον πόλεμο του διαβόλου προς τον προσευχόμενο χριστιανό, για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Ερώτησης: Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά? Απάντησης: Να καταφύγεις στην προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν. Θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Ερώτησης: Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζουμε τις εικόνες. Είναι σωστό? Απάντησης: Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και να πέφτουμε να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, το 1984, στις 26 Μαρτίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με έπιασε τρέλα, με την πνευματική έννοια. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Ερώτησης: Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Απάντησης: Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευθεί ο διάβολος και να σου τα παρουσιάσει σαν οράματα, για να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολλή φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρυπαροί ή βλάσιμοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και της αχαριστίας μας. Ο διάβολος πολεμά τον προσευχόμενο. Ερώτησης: Γέροντα, ενώ αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Απάντησης: Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές, για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Ερώτησης: Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Απάντησης: Να λες, αυτό θα το σκεφτώ αργότερα, και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Ερώτησης: Πιο πολύ, γέροντα, συνεχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές είναι επουσιώδη πράγματα. Απάντησης: Γι' αυτό ακριβώς να τα αφήνεις για αργότερα, γιατί αν διακόπτεις την προσευχή και ασχολείσαι με αυτά, ο πειρασμός θα αφήσει τα επουσιώδη και θα σου φέρει ουσιώδη, για να σταματήσεις τελείως την προσευχή. Πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του, γιατί ξέρεις τι κάνει το διαβολάκι, το ταγκαλάκι. Στους κοσμικούς φέρνει βρώμικες σκέψεις και το καταλαβαίνουν αμέσως. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα μπανταλά, δηλαδή παραβά πράγματα και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται, αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Ερώτησης. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα, η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Απάντησης. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύσεις σε κάποιο πρόβλημά σου, οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου τα έφερνε αυτά στο νου, όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο με πνευματικές σκέψεις, οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Ερώτησης. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Απάντησης. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος, βρίσκει το διαβολάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως να σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει μετά ότι είναι δικές σου και να σε ρίξει σε απελπισία. Μην δίνεις σημασία να λες το Κύριε ελέησον και να σκέφτεσαι το Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους για να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στον διάβολο. Ο διάβολος εμποδίζει τον άνθρωπο από την προσευχή. Ερώτησης. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Απάντησης. Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Ερώτησης. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια? Απάντησης. Τότε θα υπάρχει υπερηφάνεια. Ερώτησης. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει υπερηφάνεια. Απάντησης. Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα υπερηφάνεια. Και υπερηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Ερώτησης. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Απάντησης. Τι κάνει? Βρίσκει χίλιους δυο τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου κατά τα έτη 1958 έως 1962, εκεί στην Κόνιτσα. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του ναού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρίκι κρίκι, και δεν σταματούσε για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω και εκεί πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια, οι πειρασμοί, τα διαβολάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με έπιανε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος, μου ήταν αδύνατο να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει, «πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά «διευχών των Αγίων Πατέρων». «Αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά η αστυνομική και άρχισε να φωνάζει. Έπαλιο καλόγερε, εσύ αδιάβαστος, εννοεί δόκιμος μοναχός, χωρίς αρσοευχή, τι το έχεις αυτό το ξύλο, δηλαδή το τίμιο ξύλου, και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώναξα και έγινε καπνός ο αστυνομικός, δηλαδή ο διάβολος. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να πάρουμε μία ακόμη μουσική ανάσα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνων αμνή τη σωτηρίας ευθύνων μη τρίβος θε
μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μητριδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον δυστυχισμένο πατέρα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής που επλησίασε τον Κύριο αφού οι μαθητές του δεν μπόρεσαν προηγουμένως να απαλλάξουν από το κοφό και άλαλο δαιμόνιο το ταλέπορο παιδί του και του ζήτησε την κυριαρχική του παρέμβαση παρουσιάζοντας την επικινδυνότητα της καταστάσεως του δαιμονισμένου γιού του. Μιλήσαμε για το διάλογο του Χριστού με τον πατέρα. Την ερώτηση αν πιστεύει ότι μπορεί να θεραπευθεί ο γιος του. Είπαμε ακόμη για τη θεραπεία που έκαμε ο Ιησούς στο δυστυχισμένο αυτό παιδί και την δήλωση του Θεανθρώπου ότι το δαιμονικό γένος δεν εκδιώκεται παρά μόνο με την προσευχή για την νηστεία. Ακολούθως παραθέσαμε την περί προσευχής εμπνευσμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε περιστατικά από τη ζωή του Οσίου Παϊσίου τα οποία μαρτυρούν τη δύναμη της προσευχής και τα θαυμαστά αποτελέσματά της. Στο αεροδρόμιο των Αθηνών, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ενώ περίμενε το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να πάρουν την ευχή του και να συζητήσουν λίγο μαζί του. Κάποιος τον ρώτησε, «Τι θα γίνει, Πάτερ, οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο, φτάσαμε στον πάτο». «Δεν φτάσαμε στον πάτο, έχουμε δρόμο ακόμη», απάντησε ο Όσιος. «Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Ο Όσιος ανησυχούσε καθώς έβλεπε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που επιβουλεύονταν την πατρίδα μας. Η Ελλάδα, έλεγε, είναι μια ωραία πριγκίπισσα και όλοι θέλουν να την πάρουν και κουτσί και στραβή. Όλοι ψάχνουν για να βρουν μια ευκαιρία. Ευτυχώς που κάνει κουμάντο ο Χριστός, γιατί αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Ήδη από το 1977 που είχε πάει στην Αυστραλία είχε αντιληφθεί την προπαγάνδα που γινόταν εκεί ότι δήθεν η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Γι' αυτό και όταν το 1983 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Νικολάου Μάρτη «Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας», ο Όσιος χάρηκε για την καλή αυτή προσπάθεια και δόξασε το Θεό. Αγόρασε πολλά αντίτυπα και τα μοίραζε ως ευλογία. Σε ένα μάλιστα αντίτυπο έγραψε «Η λιακάδα σου Μάρτη φώτισε για την αλήθεια. Η θερμή λιακάδα σου Μάρτη θέρμανε την Ελλάδα. Η θερμή λιακάδα σου Μάρτη καίει την σλαβική ψευτιά των ψευτομακεδόνων». Μιλούσε επίσης με αγανάκτηση για κάποιους Σλάβους εθνικιστές που έβαζαν την πατρίδα τους πάνω από την Ορθοδοξία εις βάρος της Ελλάδος. Είχε όμως προφητεύσει ότι δεν θα μπορέσουν να βλάψουν την Ελλάδα διότι θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Αλλά και για τον κίνδυνο από τους Τούρκους πολλές φορές ο Όσιος έλεγε «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι τα έδιωχνε με τις διάπερες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Τον Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι θα χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία την 1η Οκτωβρίου με το παλαιό εορτολόγιο, ημέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Τελικά τον Οκτώβριο δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι συζητώντας με ένα μοναχό το αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν. «Τελευταία μάλιστα περάσαμε ένα μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν και την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Ο Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης σκέπασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκή κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούντο τη Θεία Βοήθεια. «Σκέψου», έλεγε, «ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, θα σκοτώσει τα παιδιά. Να μην τον αφήσει, πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά, οι ίδιοι οι γονείς τους». Εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία δυστυχώς το 1984. Την τρίτη της διακινησίμου του ίδιου έτους, ο Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή έχοντας ανάψει 2 κεράκια, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από τη μάνδρα και άναβε κεριά για τους κεκοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και εγκρεμούς, ο οποίος σιώταν από χιλιάδες σπαραχτικές φωνές που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρόκαρδο άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μία φωνή να λέγει «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις σπαραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το φοβερό όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Το όραμα αυτό το έγραψε ιδιοχείρος και το έδωσε να δημοσιευθεί στο περιοδικό «Πολύτεκνη Οικογένεια». Το διηγείται και ο ίδιος σε πολλούς, τονίζοντας ότι η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία, αφού οι ίδιοι οι γονείς σκοτώνουν τα αθώα παιδιά τους και μάλιστα στερώντας τους τη δυνατότητα να λάβουν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Και για τον νόμο που δεν θεωρούσε πλέον αδίκημα τις εκτρώσεις, έλεγε: «Όταν ένας άνθρωπος παραβαίνει μία εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί». Ήταν τόσο μεγάλη η αγανάκτησή του για τον εγκληματικό αυτόν νόμο, ώστε όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που τον υπέγραψε επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, ο Όσιος συνέστησε στα μοναστήρια να μην τον δεχθούν εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο πατήρ Παΐσιος λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους με ιδανικά, ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου με το παλαιό εορτολόγιο του ίδιου έτους του 1984, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε τη μεγάλη του λύπη, διότι σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό, και στη συνέχεια αγωνίστηκε με θείο ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Για κάποιες μικρές αδυναμίες του μεγάλου αυτού ήρωα, ο Όσιος Γέροντας έγραψε: «Μέσα σε έναν τόνο γερά καρύδια που μας δίνει ευλογία ο καλός Μακρυγιάννης, επόμενον είναι να βρεθούν και ένα κιλό κούφια». Γιατί λοιπόν να σχολιάσουμε τα ελάχιστα κούφια, αφού σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να έχουμε την θεϊκή τελειότητα, αλλά την ανάλογη ανθρώπινη τελειότητα, που μέσα σε αυτή θα υπάρχουν και οι ανθρώπινες ατέλειες. Όσο αφορά δε τα οράματα που ο Μακρυγιάννης έβλεπε, ο Όσιος με τη φωτισμένη του διάκριση είπε: «Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα οράματα του Μακρυγιάννη ήταν θεϊκά, γιατί πολλά από αυτά ήταν και της αγωνίας του, τα οποία γεννούσε η μεγάλη του αγωνία. Αυτά όμως πρέπει να μας συγκινούν περισσότερο από τα θεϊκά, διότι σε αυτά βλέπει κανείς τη μεγάλη αγωνία του αγνού ήρωα που δεν έκλεινε μάτι και σε κατάσταση μεταξύ ύπνου και εγρηγόσεως τα έβλεπε αυτά. Επέτρεψε ο καλός Θεός να ειδεί πολλά οράματα, το Χριστό, την Παναγία και πολλούς Αγίους, για να καταλάβουμε εμείς οι μεταγενέστεροι το μεγάλο κίνδυνο που διέτριχε το γένος μας και την μεγάλη προστασία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, σαν να έκαναν παγκινιά για να μην μας φραγκέψουν», εννοεί οι Ευρωπαίοι. Και κατέληγε: «Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, το γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας μας, ήταν από μικρός αναθρεμένος, μεγαλωμένος και καπνισμένος με το λιβάνι στην Εκκλησία, και στη συνέχεια, σαν γνήσιος πια πατέρας του έθνους, μπάρουτο καπνισμένος και τραυματισμένος, έχινε δάκρυα με πόνο στο Θεό και αίμα για τη λευτεριά μας. Και αν θέλουμε να το γνωρίσουμε καλά, θα πρέπει να ξεκαπνίσουμε την καρδιά και τους λογισμούς μας». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό για τη δύναμη της προσευχής, η οποία διώχνει και τα δαιμόνια, ύστερα από την εμπνευσμένη διδαχή του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την θεάρεστη προσευχή και την αντιμετώπιση του δαιμονικού πολέμου που γίνεται κατά αυτήν, και μετά από τα θαυμαστά συγκλονιστικά γεγονότα από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου που καταδεικνύουν την καταπληκτική δύναμη της προσευχής, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο λόγος του Κυρίου μας: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε». Και μαζί με αυτόν τον Θείο Λόγο ας έχουμε κατά νουν και τις παρενέσεις για την θεοφιλή προσευχή του σήμερα εορταζομένου Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος: «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, και Ιησού φωνή κολληθήτος η πνοή». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή συνέχεια και ευλογημένη περαίωση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ηκτηριμών σου εξάλληψον το ανώνυμα.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Δικυθήρων, Κύριο Σεραφείμ.